Pred našim mikrofonom prav lepo pozdravljam psihiatra Jožefa Kocipra in psihologinjo Lidijo Kocipar. Prav lepo pozdravljena.
Dobar dan.
V zadnjem času je nov predlog družinskega zakonika močno razburil slovensko javnost. Zanima me, kako gledate na člen, ki istospolnim parom dovoljuje posvojitve otrok?
Jaz se ob tem zakoniku predvsem sprašujem, ali je namenjen bolj parom, ki so zdaj dejansko že posvojili otroke, ali je namenjen otrokom, ki se bodo v teh zvezah rodili. To mi je veliko vprašanje.
Predvsem gre za to, ja, v vlogi koga je, koga tu ščiti. A ščiti pare, istospolne pare, ščiti otroka. A to, komu je namenjen, res?
Kako vpliva na psihičen, čustven in socialen razvoj otroka, če raste v klasični družini, se pravi v družini moža in žene, ali pa če raste samo z enim staršem, ali pa če otrok odrašča v družini istospolnih partnerjev?
Je v bistvu, če vzamemo tako, otrok pride na svet iz ljubezni med očetom in mamo. Torej sta tu že v njegovem začetku prisotna dva spola, ata in mama. In ta navezanost, ki se pojavi med mamo in otrokom že v času nosečnosti, je nekaj, kar ostane lahko, bistvo, kar ostane celo življenje. In otrok ima svoje starše v bistvu do smrti. In tisto, kar nekje potrebuje za življenje, je to, da se čuti ljubljen, da čuti to, da je brezpogojno ljubljen takšen, kot je, in da je vreden ljubezni. In to dejansko lahko doživlja ob svojih starših. In tu smo nekje moški in ženske med sabo različni in hvala Bogu, da s to različnostjo lahko dobro vplivamo na otroke. Mame smo tiste, ki jim damo ta občutek povezanosti, sprejetosti, tiste brezpogojne ljubezni. Tudi če otrok zaide na kriva pota, še zmeraj ga mama ima rada. Zmeraj mu opravičuje in tak dalje. Ta brezpogojna ljubezen in sprejetost. Dostkrat tudi popuščamo. Pri nas otroci najdejo več tiste neke utehe pa opravičevanja. Manj stroge smo, ne postavljamo tak pravil hudo. In to in ostro bom rekla, ostro, da ne stojimo za tem, ko rečemo kaka stvar. Ne, večkrat mislimo to 40%, ne pa 100 in včasih se otroci tu ne znajdejo dobro. Zato je tako pomembno in potrebno, da ima otrok še očeta ob sebi, ki dopolnjuje to našo žensko, mogoče šibkost ali pa pravzaprav ne bi mogli imeti otroke tako brezpogojno rade, če bi jim postavljale še druge stvari in dajale to, kar jim lahko oče da. Tako da v vzgoji otroka smo mame in očetje nenadomestljivi, vsak od nas.
Pa še vi, gospod Kocipar?
Mislim, da na razvoj otroka vplivata oba starša, pravzaprav vsak po svoje, ampak končni učinek kakršnekoli družine od teh treh, ki ste jih našteli, je pravzaprav nepopoln. Mislim, da vsi izhajamo iz napačnega vzorca, da mora biti družina idealna. Tudi normalna družina, klasična, ni idealna. In tudi v tej normalni družini otrok doživi prizadetosti, rane, nepopolnosti. In njegova identifikacija, ki se gradi ob starših, je pravzaprav samo začetek življenjske poti. In zdi se mi, da pravzaprav tudi otroci iz popolnih, narekovaj, družin oziroma iz klasičnih družin rabijo novi zakon ali pa novo partnerstvo za to, da zacelijo rane iz svojega otroštva. In koliko imam izkušnje iz psihoterapije, homoseksualni otroci oziroma posamezniki doživijo pravzaprav še več ran kot pa običajni otrok. Zelo težko je primerjati, to se sploh ne da primerjati, ker je vsak človek enkraten. In tudi vsaka družina je v bistvu enkratna. Zato pa pavšalno zdaj govoriti, kako vpliva recimo enostarševska družina na otroka ali pa homoseksualna, je v takem pogovoru pravzaprav nemogoče.
Kje so pa tisti vzroki, ker ste omenili, da nekako otrok iz istospolnih družin nekako doživi več ran?
Jaz si predstavljam, da doživi več ran, predvsem zato, ker ima običajno manj možnosti za identifikacijo z obema spoloma. Tako kot je prej Lidija rekla, na svetu pač prebivata dve vrsti človeštva, moško in žensko. In če že v zgodnjem otroštvu otroka prikrajšamo za to temeljno ontološko izkustvo, bistvo mu nekaj manjka. Lahko to nadoknadi pozneje, ampak ne more na enako kvaliteten način nadoknaditi to, kar bi lahko dobil že v zgodnjem otroštvu. Zato so tako pomembni, če že recimo enostarševska družina ali pa istospolna, da ima otrok že v najzgodnejšem otroštvu možnost kontaktiranja in bivanja z človekom iz nasprotnega spola.
Še vi?
Če živimo z otroci, vidimo, da tam pri 5 letih se začnejo tiste igre, ko deklica skuša biti očetu žena, ne? In obratno, fantek, mami, mož. Tako da že v tej rani dobi preizkuša to identifikacijo, kaj pomeni zame biti moški oziroma ženska. To je še toliko bolj pomembno pol v najstniških letih, ko otroci nujno rabijo oba spola. In sicer fantje moškega oziroma svojega očeta, da se z njim poistovetijo, identificirajo. Pomeni, očem predstavlja, to pomeni biti moški. In takrat je v družina doskrat napeto, se očetje pa sinovi malo brusijo. Ampak to je nekaj dobrega, ker fantje takrat dejansko ugotavljajo to, kdo smo, kaj smo, koliko zmoremo, kje so meje. In to, kar sem prej rekla, žene oziroma mame ne znamo tako dobro postaviti meje, kot znajo očetje. In zakaj recimo, če izhajamo iz fanta, ne, potrebuje mamo, figuro ob sebi, zato, da se tudi tu preizkuša v tem, a sem jaz iz nasprotnega spola vreden zaupanja, ali tudi jaz lahko temu nasprotnemu spolu zaupam. Koliko sem jaz dragocen v njenih očih in ona v mojih, kaj je ta drugi svet zame, ta ženski svet? A je spremljiv, ali je nekaj dobrega, ali ni? In je to tisto, kar je nekaj zdravo za ves naš razvoj. To, da se lahko poistovetimo z starši istega spola in tu imamo potem težave v najstniškem obdobju matere s hčerami, očetje sinovi, ampak se nujno rabimo, gorje, če tega ne bi bilo. Po drugi strani pa je ta nasprotni spol za nas toliko bolj pomemben. In spomnim se, ko sem delala v srednji šoli, ravno s tistimi najstniki, ki so imeli največ problemov, ki so malo zašli na nek način, tam so v bistvu očetje odpovedali. So bile mame tiste, ki so jih vzgajali in so oni rekli, a mame pa mi lahko vozimo, ne? In se mi zdi to, ker je ena taka grozljiva informacija, ki sem jo dobila tudi na šoli, da so se včasih starši zatikali, ampak bolj mame, v šolo po pomoč pred nasilnimi najstniki. Recimo, to se mi zdi tudi ena taka pomembna stvar. Za nek zdrav razvoj otrok potrebuje oba starša in se mi zdi, da ni dobro, da eden odpove.
Morda je ta trenutek, ko razmišljamo o tem zakoniku, ravno pomemben zato, ker se zdi, kot da je družina odpovedala. Morda je najbolj odpovedal ravno oče kot tista figura, ki bi naj dajal družini kompetentnost, ki bi naj postavljal meje, ki bi naj stal za svojimi pravili, pa magari da narobe pravila, ampak mora za njimi stati, tako kot na nogometnem igrišču. V tem primeru bi potem morda iz te krize lahko išli vsi bolj bogati. Kolikor pa nadaljujemo permisivnost, pa v bistvu zgubljamo vsi, in otroci, in odrasli.
Kaj pa dejansko lahko družina pomeni za otroka, oziroma kaj lahko družina pomeni za starše in kaj lahko otrok črpa iz družine za nadaljno življenje?
Predvsem to, tisto občutek, ki ga rabi sam zase kot osebnost. Vreden sem, sposoben sem, dober sem takšen, kot sem. To sprejetost, da je dober, da je vredu takšen, kot je, da lahko potem stopa nekak normalno v odnose z drugimi v svetu in v odnose z nasprotnim spolom. In to, kar pravzaprav mi ne vemo, pa se nam dogaja, pa prepoznavamo te stvari, je to, da v bistvu to, kar v svoji primarni družini nismo nekako dobili od staršev, ker vsi smo potomci Adama in Eve. Starši grešimo, ranimo svoje otroke in to gre iz generacije v generacijo. dejansko imamo mi možnost te otroške rane pozdraviti v svojem zakonu. V, bom rekla, širše v neki partnerski zvezi. In to, zato se nam ponavlja, zato ponavljamo iste vzorce. Otroci alkoholikov, 40% sami postanejo potem alkoholiki, ki se svojo družino ustanovijo. Ščere pa recimo se poročijo s takšnimi možmi, ki so kasneje alkoholiki. Ali pa otroci ločenih staršev imajo potem spet, ko se oblikujejo svojo zakon, svojo družino, se jim zgodi podobno, da jih nekdo zapusti. Ta vzorec se ponavlja. In tukaj imamo možnost zavestno se soočati s temi stvarmi, pomagati, prepoznavati stvari in so zdaj eni načini, predvsem imago partnerska, zelo ponuja to, da gremo zavestno v odnos, da se tu zdravimo, pomagamo drug drugemu. Ker v bistvu otroci trpijo v družinah predvsem zaradi, bom rekla, slabega odnosa med staršema. Zato, ker noben starš, skoraj sem prepričana, svojemu otroku ne naredi slabo zavestno. Vsak hoče na nek način svojemu otroku dobro.
Jaz mislim, da vsak od nas odnese iz družine predvsem neke vzorce, neke spomine, neko energijo, neko atmosfero, ki jo je dobil, kar se je dogajalo ne samo v času najzgodnejšega otroštva, ampak v bistvu verjetno do konca odraščanja, dokler se nismo od družine poslovili pa odšli. In iz tega pravzaprav živimo vse življenje. Na podlagi tega ponavljamo vzorce, kot je prej Lidija razlagala, iščemo partnerje, zelo podobne našim skrbnikom iz otroštva, ne glede na to, kakšnega spola so bili, lahko to niso bili starši, lahko so bili drugi, stari starši, lahko je res sta bili dve materi, dva očeta, ampak vendarle je to material, iz katerega potem gradimo življenje. In jaz se tu postavljam vprašanje, podobno kot pač iz vidika patologije, koliko alkoholnih družin ponavlja vzorce, kaj bo potem z družinami, ki so homoseksualnega tipa. O tem ni nobenih raziskav. Ne vemo pravzaprav še zdaj nič. Samo vsi imamo veliki ah in oh in se bojimo, kaj bo nastalo iz tega.
Jaz bi tu dodala ta tole misel oziroma te podatke. Dejansko je v zakonih tisti, ki so se poročili, ne, precej ločitev. Nekje v svetu ugotavlja, da je 50% teh. In meni se zdi, da iz te razočaranosti so nastajale tudi izven zakonske skupnosti, češ pa se ne bova rabila ločiti. Ampak vendarle ne moramo tako skupaj živeti. Mi tale obljuba, da ostaneva skupaj, v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, ne, tale je nekako obljuba brezpogojne ljubezni. In ta vendarle drži partnerja bolj močno skupaj kot tist, kot ostale zadeve, bova se samo tako skupaj, če paše ali ne. In tukaj veljajo recimo te podatki, ne? 50% se loči teh zakonov, ki so poročeni, medtem kot izven zakonski skupnosti je ločitev, da grejo na razen 70%, in pred kratkim sem prebrala, da pa za homoseksualne oziroma istospolne partnerje velja celo 80% stabilnost, oziroma to, da grejo na razen, ne? 20% je stabilnosti v neki vezi. In ko se postavljajo taki zakoni, je treba a priori izhajati iz tega, kaj je maksimalno dobro za otroka. Kaj je maksimalno? Kje je večja verjetnost, da bo lahko se zdravo razvijal?
Bi pa mogoče opozorili še na kakšen člen v omenjenem zakoniku, na člen, ki morda manjka?
Mislim, da predvsem manjka ta člen, ki bi bil za podporo tistim naravnim, bom rekla, biološkim družinam. Nekaj, kar je najbolj naravno, najbolj normalno za nek otrokov razvoj, da bi se te družine bolj podpirale. Ker kar se finančno tiče, ljudi reče, boljše, da živimo na razen, finančno bolje zvozimo. Nimamo denarja, da bi se poročila. Recimo, to je absurd. In tu se mi zdi nekako nujno podpreti in podpreti programe za partnerstvo, za družin, za rast v družini, da bi se lahko pravzaprav, bom rekla, šolali, izobraževali, marsikaj spoznali, kar nam lahko pomaga, da bolje živimo kot pari skupaj in kot družina.
Jaz bi kot terapeut zelo težko predlagal pravni jezik, ampak ves ta zakonik se mi zdi, da je usmerjen v smer jedrne družine in gre paradoksno do tega, da na kraju lahko en posameznik ali posameznica ima enega otroka in je v bistvu že nepopolna družina. Manjka pa poudarek na tem, da je v bistvu normalna družina tista, ki jo sestavlja ta dva odrasla, otroci in tudi generacija pred ali potem, se pravi, trigeneracijska družina je tista, ki je najbolj pravzaprav v igri našega življenja. Živimo toliko časa, da preživimo vsaj tri in mogoče celo štiri generacije in na to pozabljamo. Kaj bo leta 2050?
Jaz bi te tudi dopolnila, ko si rekel dva odrasla. Gre za dva odrasla, moškega in žensko. Mislim, da si htel predvsem to poudariti. Ne? In potem tudi razširjeno družino otroci. Tudi, če so iz take družine, kjer je samo eden starš, ne? To so dejansko posledica doskrat razvez, potrebujejo, otroci potrebujejo, so, bom rekla, izkušnjo še drugih ljudi drugega spola, da se lahko identificirajo. Zato so prikrajšani. In recimo tisto, ko sem prebrala zadnjič Mingrede v časopisu, češ, da nekje na Irskem, ali kje je že bilo to, ne vem točno, ko je en otrok v šoli, so ga otroci zafrkavali, ker je živel z dvema mamama, ne, z dvema ženskama, se pohvalil pred njima, jaz imam pa dve mami, vi pa nimate. Ne? Ampak veste, otroci lahko ene stvari tako rečejo. Ampak edino otroci so tisti, ki tudi v naši družbi znajo prepoznavati cesarjeva nova oblačila. Mi lahko rečemo tak ali drugače, ampak otroci vejo, da jim manjkajo starši. Odrasli otroci grejo iskat svoje starše, če so živeli brez njih. Iščejo mame, očete in so se celo življenje spraševali, kaj je bilo narobe z mano, da me je mama zavrgla ali pa oče zavrgla. Tako da to, ta primarna družina je pomembna, pa si lahko slepimo kakorkoli, ampak tisto, kar se pa tudi ne rabimo slepiti, je pa, da se z vsemi drugimi stvarmi bolj ukvarjamo kot s tem, da bi delali na tem, da se imamo radi. In na tem se da zavestno delati. Ker srečna družina pa srečen zakon ni za lenuhe. Je samo za tiste, ki se tukaj potrudijo. In sama delava na tem, predvsem za pari in tudi pripravljava zdaj v kratkem seminar v Kančevcih od 6. do 8. novembra z naslovom Kako se pogovarjati in kako se razumeti brez besed. In ravno tu imamo velik poudarek na tem, v čem so te razlike med nami, med moškimi in ženskami, ki jih mi pravzaprav ne vemo in se po nepotrebnem ranimo, ampak so tako dobre in nujne za to, da lahko rastemo nekak v medsebojni ljubezni.
Izpovedanega nekako sedaj lahko samo sklenemo to, da še kako pomemben je pogovor tudi o teh stvareh. Vama pa najlepša hvala za vajno pripravljenost in pa sodelovanje.